Jau nākamajā nedēļā Latvijas augstskolās uzsāks jauno studentu uzņemšanu. Dokumentus varēs iesniegt gan studijām bakalaura, gan maģistra programmās. Kā ik gadu, bakalaura studijām no 5. jūlija varēs pieteikties vienotajā platformā Latvija.lv. Savukārt maģistra līmeņa studijām dokumentus nepieciešams iesniegt klātienē. Arī šogad jaunajiem studentiem būs iespēja izvēlēties jaunas studiju programmas. Piemēram, Latvijas lauksaimniecības universitātē gaida apstiprinājumu divām jaunām programmām – ģeoinformātikai un tālispētē, stāsta rektore Irīna Pilvere.
Un šīs programmas ir tādas izcīgas starpdisciplināras, jo apvieno zināšanas gan par mūsdienu tehnoloģijām, gan par dronu izmantošanu, gan par to, kā ar droniem iegūšos datus, kā tos apstrādāt. Tā arī ģeoinformātika, ģeodēzija, mērniecība, kas ir, protams, ļoti svarīgs mūsu bioekonomikas tautsaimniecības nozerēm.
Augstskolās gatavojas nākamajā mācību gadā studijas novadīt klātienē, taču vairumā iestāžu saglabās arī attālināto studiju elementus. Studēt šogad aicina arī ukraiņus. Vairumā augstāko izglītības iestāžu jau pagājušajā mācību gadā uzņēma jauniešus no Ukrainas, taču viņu status studiju laikā bija tāds pats kā apmaiņas programmu studentiem. Bet šobrīd uzņemšanas noteikumi pielāgoti tā, lai šie studenti varētu studēt pilnvērtīgi. Turpina Rīgas Tehniskās universitātes uzņemšanas komisijas vadītāja Inese Bušovska.
Jā, viņi nedaudz savādāk, jo ministrijā ļāva tos uzņemšanas noteikumus veidot pēc tās kārtības, kā tas ir noteikti ārzem arī studentiem, jo viņi neprot valsts valodu, tad viņiem obligātā prasība jābūt, ka viņi prot angļu valodu vismaz B2 līmenī, tas ir optimālajā līmenī. Un tad var veikt arī dažādas iestāju pārbaudījumus, bet, protams, vispārējais uzņemšanas process ir atbilstoši augstskolu likumam un kas attiec arī uz pārējiem studentiem.
Tiesa arī par budžeta vietām ukraiņiem jācīnās tāpat kā pārējiem studentiem. Latvijas universitātē skaidro, ka paši no sava budžeta gatavi sekt studiju maksu daļai Ukrainas studentu. Lai arī šī gada uzņemšana vēl tikai priekšā, augstskolās satraukumu rada jau nākamā vasara, kad studijas uzsākt vēlēsies arī skolēni, kuri kārto eksāmenus pēc jaunā satura. Turpina Latvijas universitātes studiju servisa departamenta direktors Jānis Saulītis.
Jā, tā sliktā ziņa šobrīd, par ko mēs atrautamies, ka par to īsti netiek runāts ar mums šobrīd, un es ceru, ka tas nebūs tā, ka mūs te nostādīs kaut kādā faktu priekšā, ka ir jālāp kaut kādu caurumi, jo tas, kas man visvairāk nepatiktu, ka mēģināt atkal izmantot augstskolas, uzlikt augstskolām par pienākumu, darīt kaut ko tā, lai caur to motivētu potenciālos skolēnus kaut ko īpaši izvēlēties.
Daudz laika sarunām par uzņemšanu gadu vēlāk nav, jo jaunie uzņemšanas noteikumi jāpieņem jau rudenī. Bez tam augstskolās atgādina, ka izmantojot e-parakstu un piesakoties caur platformu Latvija.lv, visu pieteikšanās procesu ir iespējams veikt attālināti. Paula Dēvica, Latvijas radio.